kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Umabot na sa transport strike o pagwuwelga ng mga grupo ng pampubliko ang transportasyon at ng iba pang cost-oriented groups ang malakihang pagtaas ng presyo ng langis dulot ng sigalot sa gitnang silangan. Pinangunahan ng grupong piston ang welga sa buong bansa. Ang kanilang panawagan, rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo at pagbasura sa oil deregulation law, gayon din ang pagsuspindi sa excise tax at 12% na value-added tax sa krudo. Galit naman at kinundena ng iba't ibang grupo ng transportasyon ang pagsuspindi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtaas ng pasahe sa mga pampublikong transportasyon. Ipatutupad na sana ang pagtaas sa pasahe para sa halos lahat ng uri ng public transport. Mga buses, jeepneys, tricycles, UV Express, Transport Network Vehicle Service nang bawiin ng taas pasahe. Ang hindi pa lamang pinahintulutang magtaas ng pasahe bago ito pigilin ni Pangulong Marcos ay ang mga taxi, motorcycle taxi at delivery riders. Ayon sa mga transport group, limos na nga lang ang ibinigay na dagdag pasahe, binawi pa. Sa panig ni Pangulong Marcos, sinabi niyang hindi napapanahon ang taas pasahe ngayong ramdam ng taong bayan ang mahirap na sitwasyon dulot ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo sa pandaigdigang pamilihan. Ayon sa Pangulo, kailangang maramdaman ng publiko ang suporta ng gobyerno sa ganitong panahon.
Kaya tinutos ko sa DOTR na suspindihin muna ang fare hike. At i-defer muna natin yan, i-postpone muna natin yan dahil nasa gitna ngayon tayo itong sitwasyon na ito na kailangan patuloy ang ating pag-alalay sa ating mga commuter, sa lahat ng mga ating manggagawa, mga estudyante, lahat ng gumagamit ng ating transport system.
Ayon sa Pangulo, bibigyan pa rin ang tulong ng gobyerno ang transport sector para makaagapay sa dagdag presyo sa langis. Yan ay sa pamamagitan ng subsidy o tulong pinansyal at mga discount tulad ng fuel discount at toll reduction. Mamadaliin at dadagdagan umano ito ng gobyerno.
Huwag po mag-alala ang ating mga transport workers dahil mamadaliin po namin, dadagdagan po namin ang suporta sa inyo para naman ay hindi kayo masyadong mahirapan.
Inatasan din ng Pangulo ang Department of Transportation o DOTR na agad simula ng libreng sakay sa buong bansa at magbigay ng diskwento sa pasahe sa MRT at LRT bilang tulong sa mga pasahero. Iniutos din ni Pangulong Marcos ang pagbibigay ng diskwento sa mga motoristang dumadaan sa mga tollways o toll roads.
Ang DOTR ay pinutusan ko na sisimula na ang libreng sakay sa buong Pilipinas. Pwede po ninyong gamitin na muna yan para pangbawas ang gastos sa pang-araw-araw. At sa MRT at LRT ay magdidiskwento po tayo doon sa pamasahe. Bukod pa doon, sa mga toll road ay meron din tayong inutos na diskwento para mas maliit na ngayon ang bayad ng taong bayan sa paggamit ng mga toll road.
Yan ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tuloy-tuloy naman ang pagbibigay ng subsidy at cash assistance sa mga miyembro ng transport sector. Nagbigay na ng tulong pinansyal sa mga tricycle drivers ngayong Linggo. Susunod na bibigyan ang mga jeepney drivers, bus drivers, mga magsasaka at mangingisda. Pero ayon sa mga sektor, hindi sapat ang cash assistance. Sana dagdagan daw. Samantala, wala pang naitalang pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Iginiit ng Department of Trade and Industry na walang magiging pagtaas sa presyo ng basic commodity sa bansa sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, may commitment ang mga manufacturer na 30 araw na walang magiging pagtaas sa presyo ng kanilang mga produkto. Maganda naman umano ang compliance dito ng mga manufacturer. Bukod dito, humihingi na rin ang dagdag sahod ang mga manggagawa. May panawagan naman sa Kongreso na mag-convene para sa special session para talakayin at aprubahan ang panukalang 200 peso legislated daily minimum wage hike sa gitna ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ito ay kahit naka-session break ang Kongreso at magbabalik sa May 4. Sa gitna nito, bumuo ang Senado ng isang ad hoc committee para magkaroon ng consensus sa contingency plan para harapin ang epekto sa Pilipinas ng giyera sa Middle East. Umabot na nga sa record low ang halaga ng piso kontra sa dolyar. Kahapon, sumadsad ito sa pinakamababa sa kasaysayan, 60 pesos and 10 centavos ang palitan ng piso sa dolyar. Tuloy-tuloy naman ang repatriation flights ng gobyerno para sa mga overseas Filipino workers at sa iba pang Filipino sa gitnang silangan ng gustong umuwi sa Pilipinas. Kahapon, dumating sa Pilipinas ang ikatlong chartered flight mula ng sumiklab ang giyera sa Middle East. Sakay nito ang mahigit 300 Filipino. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac, umabot na sa 1,400 ang mga Pilipinong nakauwi mula sa United Arab Emirates mula nang magsimula ang giyera sa Middle East. Anya, may mga susunod pang repatriation flights, kabilang ang nakaschedule sa weekend. Ang hamon lang umano, magkaroon ng safe airspace para sa ating mga kababayan habang may digmaan sa rehiyon.
May pang-apat na repatriation na charter flight this weekend sa darating na araw.
Yan ang tinig ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac. Maari naman umanong kunin ang pamahalaan ng serbisyo ng mga overseas Filipino workers na nagbalik bansa. Sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na may mga ahensya ng pamahalaan ang nagbukas ng mga oportunidad para sa mga OFW. Sa ibang balita, lalo pang umigting ang relasyon ng Pilipinas at Australia. Yan ay sa pagbisita sa Pilipinas ngayong linggo ni Australian Assistant Minister for Foreign Affairs and Trade and Immigration, Matt Thistlethwaite. Dala ng bumisitang Australian official ang pagpapalalim pa ng ugnayan at pagtutulungan sa mga larangan ng depensa, maritime security, trade at people-to-people ties. Ayon kay Assistant Minister Thistlethwaite, matatag ang relasyon ng dalawang bansa sa depensa at patungo na nga ito sa konkretong military collaboration at sa paglaban sa illegal fishing. Masayang araw ang Australia sa pakikilahok ng Pilipinas sa Pitch Black, ang malawak na multilateral air exercise ng Australia. Bukas din umano ang Australia sa pagkakaroon ng Mutual Defense Treaty sa Pilipinas. Sa Iringan sa South China Sea, sinabi ni Assistant Minister Thistlethwaite na buo ang commitment ng Australia sa freedom of navigation at sa pagsunod sa rules-based international order. Sinusuportahan din ng Australia ang 2016 Arbitral Award na kumilala sa legal rights at maritime entitlements ng Pilipinas sa naturang rehiyon. Nakipagpulong si Assistant Minister Thistlethwaite kay Foreign Affairs Undersecretary Leo Herrera Lim para isulong ang strategic partnership ng dalawang bansa. Tiniyak ng Australia ang suporta sa Pilipinas sa 2026 chairship nito sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Sa larangan ng edukasyon, sinabi ng Australian official na kasama niya sa pagbisita sa Pilipinas ang 25 Australian educational institutions at tiniyak ang commitment ng Australia para itaas pa ang vocational education, skills development at training system sa Pilipinas. Nakipagpulong siya sa mga education officials at sa technical at vocational education representatives sa Pilipinas. Anya, maraming opportunity sa Australia para sa mga manggagawang Pilipino, partikular sa edukasyon at construction. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.